jautājumus, jo tas ir par, tātad par iesniegumu izskatīšanu pirmo instanci izvēru. Tad par būvēju izstrādi jūtas novīšanu sistēmu pārbūvēju Reiļu pagastā Reiļu novadā uzsākšanu, par atdalināmu domas izpildirektoram, par līdzekļu piešķiršanu Reiļu mācību mūzikas skolā un piektais jautājums par Reiļu novada domas priekšsēdētājas atdalinājumu. Vai nav nekādu jautājumu par darba kārtības jautājumu par darba kārtību? Varam balsot četras ar iegavoto darba kārtību par būtu par. Visi par, bet nav atturas, nav paldies, tāpēc varam skatīt jautājumus. Un pirmais, tātad finanšu komitejas sēdes jautājums ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad izskatot manu iesniegto informāciju par nepieciešamiem grozījumiem nauda pašvaldības nolikumā, pamatoties uz līgumu par pašvaldībām 21. Pantu, 1. punktu un 24. Pantu. Tātad ir veiktas izmaiņas šajos saistošajos noteikumos. Visā komitejā šis jautājums tika skatīts. Lūdzu, vai ir deputātiem vēl kādi jautājumi?
Būtiskākā izmaiņa ir vietnieku skaits, ar kādu nepieciešamību pēc diviem vietniekiem, lai viens nevar tikt ar to galā.
Tāpēc, kā ir neatbrīvotie vietnieki un kā sadalīti pienākumus, lai šis darbs būtu reālāks, tāpēc ir pienākumus, ka bija lūdzu atbalstīt deputātus divus vietniekus. Jo viņi nav atbrīvotie, tas nozīmē, ka viņi šeit neatrodas no 8 līdz 5, bet es nozīmē, ka palīdz tad, kad ir nepieciešamība, darbi ir daudz, novads ir pietiekoši liels, jautājumi ir daudz un ir vajadzīgs lielāks atbalsts no kā domas priekšsēdētāja. Tāpēc viņš ir atbalstīt. Lūdzu, vai vēl ir kāda jautājuma? Varam balsot par sagatavot lēmumu projektu, tas lūdzu par. Tā, pret, pret ir Aigars Zīmelis, Juris Vucāns, Juris Kavaļovskis, pārējie visi bija par, atturas, nav neviena. Paldies, jautājums tātad pieņems. Tālāk otrs ir arī jautājums par grozījumu, kuri nori pašvaldīt pēc darba samaksas novikumā. Un līdz ar to līdz šīs saistībā ar pirmo punktu, tātad ir priekšlikums apstiprināt grozījumus pieļu nauda pašvaldības darba samaksas nolikumā, trešajā daļā izskatotos sekošā redakcijā. Tātad grozījumies priekšsēdētāja vietnieku darba samaksām. Viss viens punkts domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos saņem atalgojumu 370 eiro mēnesī. Un domas priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un nauda attīstības jautājumos saņem atalgojumu 370 eiro mēnesī.
Kopsumā tas ir vairāk nekā vienam vietniekam, jā?
Nē, tas ir vienam deputātam, tātad 380, un tos priekšsēdētāja vietniekam bija 540, kopā tas ir 720, iedalot uz 2, tas ir tieši tik pat, cik būtu arī tādā gadījumā ir viens vietnieks.
Vai šitā, man liekas, komitejā figurēt cik cipari vispār?
Es jūsu komitejā rīkināju, jūrēs divu, ka ne tikai sarēķināts, jo ir atšķirība vietniekam iepriekš pie neatbrīvotajām 540, un es teicu, ka viņas domas sēdē šis cipars tika precizēts, tiks precizēts. Uzreiz, nu praktiski varēja uzreiz sarēķināt, nu ne tikai sarēķināts uzreiz, bet es jūs rīkināju šī summa līdz domas sēdē. Vai ir vēl kāds jautājumi lūdzu? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, pret. Atturas. Tā, atturas vai pret? Atturas. Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Juris Kavaļovskis. Paldies. Jautājums pieņemts un tālāk pārējām pie trešā punkta. Pie, tātad ierosina uzsākt Reiļu novada domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas atbilstoši Reiļu novada domas noteikumiem 2023. Reina Malaga doma priekšsēdētāja vietnieka izglītības un kultūras jautājumos vēlēšanas un trešais Reina Malaga domas priekšsēdētāja vietnieka infrastruktūras un novada attīstības jautājumos. Vai lūdzu apstiprināt šo vēlēšanu darba kārtību? Lūdzu balsojam vai piekrītam šādai darba kārtībai. Kas lūdzu var? Tā, visi var? Pret? Atceras Ivis Lucāns, Eivis Līmenis, Ivis Kavaļovskis. Paldies. Tālāk, tātad pārējām pie pirmā punkta par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Reina Malaga domas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. Tātad ir jāizveido komisija trīs cilvēku sastāvā. Un lūdzu izveidot kandidatūras. Mums man ir priekšu, ko parasti mums. Ir Līgi Patoniņa, tad parasti bija Juris Urtāns, tagad varam Juri Bucānu varbūt palūkt un Inte Zīmele, manuprāt, nemainīsim tradīcijas, vai deputātiem nav nekādu iebildumu par čatu komisijas izveidošanu. Atbalstat manu priekšlikumu, paslūdzu par, tā, visi par, vai kā, visi par, bet nav atturas nav, ja? Labi, paldies. Tātad ir priekšlikums, tātad ir izveidota balsu skaitīšanas komisija, un tagad pārējām pie otrā punkta. Tas ir ierosinu izvirzīt priekšsēdētāja vietnieka un izglītības un kultūras jautājumu amatam Jurietu. Vai ir citiem kādi priekšlikumi lūdzu? Ja citu priekšlikumu nav, tad balsojam par priekšlikumu, kā priekšsēdētāja vietnieks izglītības kultūras jautājumos varētu būt Juris Ērts. Kas lūdzu par? Tā visi par, pret, atturas Juris Lucāns, Aigars Zīmulis, Juris Kavaļovskis. Paldies, ja citu priekšlikumu nav, tad es izsūdzinu 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija. Tātad varētu sagatavoties balsošanas principu
gaidu. Jā, jo no līdz būs tas
jautājums. Komisija ir atviesas, balsu,
balsu skaitīšanas komisija saskaitīja balsis par Jurietu 11 pret 1.
Labi, paldies. Tā, un tagad lūdzu, tātad saskaņā ar balsu skaitīšanas rezultātiem ir priekšlikums ievēlēt deputātu Juriju Ērtu, kā Reina Malaga domas priekšsēdētāja vietnieka izglītības un kultūras jautājumos. Lūdzu, tās par. Tā, visi par. Pēc nav, atturas nav. Paldies, atbalstīt. Paldies. Labi, paldies. Un otrs jautājums, tālāk pārējām pie trešā Reina Malaga domas priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un novada attīstības jautājumos. Un man ir priekšlikums izvirzīt par priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un novada attīstības jautājumos amatā Valēriju Haritonovu. Vai lūdzu ir tādu citu priekšlikumu? Ja citu priekšlikumu nav, būs tas par Valēriju Haritonovu. Ar lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas Valērijas Haritonovas. Tā, un atkal tie izsirdināt pārkāpumu par valstu skaitīšanu.
Vēlēšanu zīmes saskaitītas, 11 balsis par un viena zīme nederīga.
Tātad ir priekšlikums ievēlēt tiešām ļoti liela iniciatīva Rēzeknē, Daugavpilī jau Latvijas, nu es nezinu, kāpēc kultūras ministrija izvēlējās, ka nav vienādi visām pašvaldībām, kaut gan no mūsu pašvaldības arī no citām tika sūtīti priekšlikumi ar pasaukumiem, kas varētu notikt.
Jā, jautājums tikai, vai uz komiteju bija, vai drīkst tādu jautājumu jau pēc balsām vispār?
Kas jau?
Drīkst jautāt pēc balsām?
Jā, tāpēc jautājumu.
Vai bijis Latkos, kas mums? Tad viņiem vajadz apbarāt izstāstīt par to, tas, diemžēl, jā. Man it kā intuitīvi jūtu, ka varbūt vajadz atbalstīt, bet ja nav informācijas.
Jā. Labi, paldies, tālāk 43, ko iepratāt, mēs esam iesniegt personas iesniegums. Līdz ar piedalīšanu braucienam uz starptautisko festivālu konkursu Krievijā, nevaros izskatās, ko ir uzēlu 500 eiro atmērā un priekšlikums 5000 līdzekļus un paredzēt no novada domas budžeta sadaļas līdzekļu. Varam balsot par sagatavoto. Tās lūdzu par. Tā, visi par. Pret nav atturēs nav paldies. Tālāk, piektais jautājums ir saņemts tāds vairāk iesniegumi. Pirmais no biedrības tāda teļa izglītotāja Latvijā Rodas priekšsēdētājas iesniegums atbalstīt projektu tējām mežā un atbalstīt tā projektu summa 2100 un ir priekšlikums tātad līdzinājās ar 10% un tieši līdzinājās arī biedrībā ar tie izglītot ar Latvijas projektēm ejam mežā 210 eiro apmērā. Līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Jautājums vai būtis?
10%, es teiksim, kāpēc nav no projekta summa, ko tu esi teikt, ko spēja, vēl spēja smūt.
No
atbalstītā,
no
kopējā
projekta summa 10%,
bet no kopējās, tagad ir
atbalstītā. Bet kopējā atbalstītā projekta summa ir 200, bet parasti 10% no piešķirtā finansējuma.
Okay, tā ir nolikumā rakstots.
Tā ir. Jā, tā arī. 10% no piešķirtā finansējuma. Tas ir visiem projektiem. Tā. Tā,
lūdzu, vēl kādu par katru atsevišķi, ja par visiem?
Nē, nē, jūs par katru atsevišķi. Tā, jūs paredzēt no tā nolūda domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Vēl kādu jautājumu deputātiem. Varam balsot par sarakstu, to man projektu, tas lūdzu par. Tā, visi par, priekš nav.
Atpris. Es nebalsoju.
Aigars Zīmu, līdz balso man piedalās. Paldies. Tālāk, 5-2, arī biedrības beidzis.
Man vakar neizskatīja. Man vakar neizskatīja. Man džiniņš vakar
neizskatīja. Lūdzums ir lūgums piešķirt līdzfinansējumu projektam Erasmus plus KFAI aktivitātes ietvaros. Un ir priekšlikums piešķirt līdzekļus 1110 eiro apmērā un izlikums paredzēt no novada domas budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība.
Kāds var pastāstīt par šo projektu? Cik jaunieši būs prēļos? Viens no kādas valsts, kas tā interesanti? Ko viņi prēļos darīs?
Prēļos notiks apmācības, ietvaru mūsu vietējos jauniešus un šos jauniešus no mūsu valsts. Tas notiks sešo gadā, kur tad nākamā gadā vajadzētu ļoti daudz ietvaru savu vietējo jauniešu. Lai arī projektā mums ir paredzēts proporcionāls skaits no visiem valstīm, bet mēs, protams, plānojam iesaistīt arī jauniešu centri, jauniešus, līdz ar to mums, nu, projekta ietvaros būs vairāk jauniešu. Tieši ir ideja.
labs vecums jauniešiem, nu, musejiem? 18. Skaidrs, paldies.
Prezidents jaunieši vai arī citi mani? Drīkst parādās, ka tur izskanē doma, kādā vajadzētu būt izglītībai, spriedīs vai tur arī doma ir piesaistīt, teiksim, mūsu jau esošo izglītības iestāžu, teiksim, kādas cilvēkus, kuri Jo, nu, es saprotu tā, ja ir 18 gadi jaunieši, tie noteikti tie, kas ir pabeiguši skolu, cik lielā mērā viņi var ietekmēt izglītības procesus tajās izglītības iestādēs, kas mums ir šobrīd. Vai nu, nav domāts kaut ko no izglītības iestādēm? Jā, kurš šis projekts ir iesniegts kādā fondā?
Šis ir paši finansētās projekts. Tas ir pēc aizstošiem noteikumiem īpaši nozīmīgi sabiedriskās aktivitātes, kas nenosaka, ka projektu būtu jābūt iesniegtam Eiropas Savienības arī kurā citā fondā. Nevar īvainos no punktu jābūt. Šis ir paši finansētās projekts, un mēs iegūtam savus līdus, kas arī ir šis. Pārkārties,
tas nav iesniegts no kādā fondā projekts.
Nolikumā.
Tas nozīmē, ka kurš var uzrakstīt un lūgt finansēt. Ja mēs tikai piešķiram, es sapratu, ka jums ir finansējums saņemts. Nē, pašvaldība atbalsta tikai līdz finansējumu projektiem, kuri jau ir saņēmuši finansējumu.
Jautājums, vai ir
uzstāstīt par aktivitātēm, tā summa nav tik liela, varbūt kādas tās
nē, nu,
aktivitātes, jā, bet...
Es to saprotu tā kā jebkurš no iedzīvotājiem ir uzrakstīt iesniegumu un lūgt atbalstīt. Nu,
10% saņemot no pašalta.
Tas ir citāk tā kontekstā jāizskata būtu komitejas sēdē sākotnē, jo šobrīd mainījās nu, apstākļi, jo es domāju, ja to izskatītu komitejā, varbūt viņš arī būtu atbalstāts. Jo tagad konteksts mainījās.
Tas ir projekts.
Jā, citā kontekstā.
Tas ir līdzvērtīgs iepriekšējam piedalīšanos pasākumā, kur viņam šodien tika izskatīts. Tas ir īstībā tieši tāds
pats. Bet te ir vietība.
Bet te ir vietība, jā, vienīgais, ka tas ir juridiskas personas.
Nē, nē, tas ir juridiskas personas iesniegums. Ir juridiskām personām ir tā, ka mēs atbalstam projektus, līdzinās, jā, atbalstīt projektus ar 10% atbalstīt.
Tā, tu atbalstīts mums.
Jā, un tā ir arī...
Citādā kontekstā, tad acīm redzot tas jautājums.
Nē, īpaši nozīmīgiem projektiem skatu atsevišķi vēl ne tikai to līdz 2000, bet vēl papildus, nu, ja ir ļoti nozīmīgs projekts, tad tiek lielāka summa piešķirt par tiem noteiktajiem 2000 eiro. Tas. Punktu tā kā neatsakās.
Tas nozīmīgs tāds, ka viņš ir apstiprināts un mēs, tas ir noteikti limits 2000 un ja ir vairāk, tad mēs viņu skatām atsevišķi.
Domāju, ka tas nav fonda.
Ir, tā jau saviem vārdiem, tas ir tas maksimāls stāvoklis, ilgi diskutētais un kam vajadzēja, nevajadzēja būvēt, skaidrs, ka to vietu ir jāsakārto, bet tikai ar vienu nosacījumu manā skatījumā, ja mēs no maksimās dabūjam naudu, nu, vai nomājot, vai kā, jo citam mērķim tas laukums nav vajadzīgs, nu, pa lielam. Nu, bibliotekā, ja tur pietiek mašīnas pretī likt, mēs priekš maksimums izdarām pakalpojumu. Un mums no tā pakalpojuma ir jādabū labums. Nu, ja kurā gadījumā, ja ne labums gluži, nu, tad vismaz ieguldītie līdzekļi vienotīgi. Sarunas
ir uzsāktas, un par to tiek runāts, bet kamēr nav noslēgts līgums ar tiesībām noslēgt apakšnovas līgumu, mēs vispār notiek kaut kādiem konkrētiem, nu, visiem nevaram. Tāpēc ir svarīgi akceptēt šo līgumu, lai varētu veikt juridiski visas nākamās darbības. Paldies, paldies.
A, kas notiek, teiksim, ja, teiksim, ja tāds līgums, teiksim, netiek noslēgts?
Nu, viņš tiek noslēgts.
Nē, nē, ar...
Viņš tiks noslēgts. Es nevaru tagad noslēgt, jo, nu, jebkurā gadījumā, jebkurā ja, līgumā ir paredzēts lauks.
Nē, nē, neiet runa par šo te, teiksim, līgumu, tātad tas ir svarīgi, teiksim, šajā gadījumā saprast, no kādas naudas, teiksim, tas tiek maksāts. Ja tas ir tikai un vienīgi, teiksim, pilsētas budžets un šajā gadījumā, teiksim, aizņemtā nauda, teiksim, es uzskatu, ka tas ir pilnīgākais neprāts. Ja ir nodomu protokoli vai vēl labākie, teiksim, līgumi ar konkrētām sankcijām, teiksim, kas notiek, ka tas līgums tiek lausts, teiksim, tad es uzskatu, ka šo jautājumu, teiksim, var skatīt. Tas ir viens. Otrs, ļoti nelabi, teiksim, ir tas, ka šajā jautājumā, teiksim, ir saliktas vairākas lietas kopā, teiksim, gan stāvlaukums, gan autosta, gan, teiksim, tā kā atpūtas vieta. Ir jautājums, teiksim, kad mēs beidzot sāksim skatīt pēc būtības šos, te, teiksim, jautājumus attīstības un infrastruktūras, teiksim, komitejā, teiksim, kā var ienākt, teiksim, prātā un kāpēc, teiksim, jāceļ autosta, teiksim, ārā uz turieni. Ja jūs paprasīsiet manu viedokli, teiksim, par pilsētas apbūvi, teiksim, es domāju, ka tas ir sliktākais, ko var izdarīt, teiksim, no centra, teiksim, izņemot ārā, teiksim, autostu. Jo pie šī te, teiksim, salikuma, kad, teiksim, pasažieru paliek mazāk, autobusi paliek mazāk, jautājums, kas mums būs pilsētas centrs. Ja jau uz doto brīdi, teiksim, mēs skatāmies, ka te pilsētas administratīvais centrs un ir centrs, teiksim, un abas divas vietas ir tā kā pamirušas, un ko mēs taisīsim trešo vai Tomēr, teiksim, lūksim, tagad ir līgums noslēgts ar Tehnisko universitāti, varbūt lūksim, teiksim, padomu, teiksim, kā darīt un nepieļaut, teiksim, kļūdas, kuras pēc tam būs grūti, teiksim, labot.
Tā ir
Jā, bet, teiksim, lai nesanāk, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, tātad, nu, tā, ka mēs, teiksim, nobalsojam, jā, teiksim, par līgumu, teiksim, un pēc tam mums kaut kas nesanāk, teiksim, kurš maksā, teiksim, novada domi.
Es nevaru neko uzsākt, kamēr nav noslēgts līgums pilnīgi. Es tikai tā ir vienkārši mana tukša runāšana, arī...
Tad, labi, labi, ja es pareizi, labi, ja es pareizi, ja, ja, ja mēs pareizi saprotam, ja šodien nobalso par tādu līguma slēgšanu, Tas nozīmē, ka projektēšanas darbi, teiksim, tīri teoretiski var izsākties tikai un vienīgi pēc nodomu protokolu parakstīšanas Jā. Šajā gadījumā, teiksim, tātad ar maksimumu, kur būtu paredzēta arī, teiksim, visas soda sankcijas par laušanu. Tas pats uz doto brīdi, saprot, ar Jēkabpils autobusu parku vai pārņēmēju. Un šeit man liekas, ka nav korekti atsaukties uz transporta pakalpojumu tur nodrošināšanu. Man liekas, tagad Lotes izsola, teiksim, tiem maršrutiem, man liekas, tam pārvadātājiem ir obligāta prasība attiecībā uz autostu. Ja mēs zinām, teiksim, Rēzeknes gadījums, teiksim, tiesāties autostu, tas nav pilsētas jautājums, teiksim, jautājums ar transporta pārvadātāju. Tāpēc mans lūgums ir šos jautājumus, teiksim, pēc būtības, teiksim, diskutēt, apspriest, teiksim, tajās komitejās, kurās, vai šajā gadījumā, teiksim, infrastruktūras un attīstības komitejā, kurš viņš būtu jāskata pēc būtības.
Par normu
kad es strādāju svētības gadā. Pašlaik tie ir 1600 eiro gadā, un par to visās komitejās šis jautājums tika smērīts, un visu mums tikai runāt.
Es nesaku par to, kas ir runāts komitejā. Man tieklik mums būtu šo lēmu projektu arī papildināt. Tas ir tā,
tas ir
mani
projekta. Tas ir arī viena daļa.
Un no kādiem līdzi?
Vispirms no jābūt lēmumam, un tad no...
A kas notiek, ja nav vienošanās? Teiksim, kas notiek ar šo, teiksim, līgumu?
Jāparaksta viņš.
Nē, nu, paraksta šo līgumu. Kas notiek, teiksim, ja nav tālākās vienošanās?
Ar Maksimu.
Ar Maksimu, ar autobusu parku, teiksim, kas notiek tālāk?
Nu, ja kurā gadījumā šajā līgumā...
Tie ir nākoties soļi.
...arī laust šo līgumu. Tas viss, ja kurā līgumā ir apvienāts, ja neizpratuši tātad. Bet mums jāpanāk tas, ka šo maksu mēs nosedzām ar apakšu nomnieku maksu.
Es pareizi dzirdēju, teiksim, tātad ieguldījums, lai tas, teiksim, neskārt tikai pilsētas budžetu, teiksim, tātad tas, ko mēs ieguldām 20 gada laikā ar loģisku, teiksim, to tur ir jāsaņem atpakaļ.
Tieši tā, lai nebūtu tas mums finansiāls...
Un pēc tam kaut kādas astas raušanas nebūs laukā, jā, ja kaut kas nesanāk?
Tas?
Labi, ok, paldies. Nē, viss kādās, paldies.
Nē, bet nu, man varbūt var tikai komentārs šajā jautājumā. Es domāju, ka šī panāktā vienošanās, ko priekšsādātāja ir panākusi, jā, zemes īpašnieki ir, man liekas, ļoti liels solis pretī tam, lai cilvēkiem, kur iebrauc pilsētā, nerastos priekšstats, ka pilsētā absolūti nerūpējas par to, kas ir viņas centrā notiek. Jo iebraucēji nevienam neinteresē, vai tā zeme pieder tam, vai tam, vai tam, un viņam neinteresē, kurš tur ir cēlis, maksājis vai vēl kaut ko. Ja? Tās iekšējās lietas, tās mums ir jārisina pašiem, bet jārisina tā, lai tas tiktu sakārt.
Ne tikai iebraucējiem, arī vietējiem iedzīvotājiem. Viņiem pilnīgi neinteresē, viņi nesaprot, kāpēc doma nesakārto laukumu pašā pilsētas centrā.
Jo visi uzskata, ka doma nesakārto.
Tā, tas, ja mēs sakām to līgumu, tas nozīmē, ka mums visiem priekšā ir liels darbs, lai panāktu mums
visiem.
Un arī iedzīvotāji,
galvenais iedzīvotāji,
ir
vēl
labi
rezultāti.
Labi, paldies, pārtrauc, un debates vai... Thank you. un uzdot naudas domas juridiskajai daļai sagatavot saistošos noteikumus par pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmu uzturēšanu, eksploatāciju un atbildību pārnu noteikumu pārkāpšanu. Varu uzdot ir deputātiem kādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto uzlūdīt var. Tā visi par pret nav, kas nav paldies. Tālāk 11. Par divo īpašnieku vietības vietas ielā 36 teikņā koksu. Ir priekšlikums likums atmaksāt dzīvo īpašnieku vietībā uzstraušos parādu par Preiļu novada domas izīrēto dzīvo Preiļu ielā 36 no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 292,24 eiro. Tātad un novada domas juridiskajā daļā ir beigt nepieciešamās darbības parādu pieciņai vai deputātiem ir tādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par. Tā visi par priekšām atturēs nav paldies. Tālāk 12. Par pirkuma līguma noslēgšanu un 12.1. Ir saņēmis fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu par pašvaldību dzīvokli mehanizēto lielā veidos ar dzīvokļa īrnieku par pirkuma maksu 2000 eiro. Vai ir deputātiem kādā?
Par pa cik kvadrātmetru dzēvoklis?
Kas?
Cik kvadrātmetru dzēvoklis?
Jā, cik Tad saņēmts atbildēs apgabalties uz vērinātā tiesu izpildītāja pieprasījums un ir priekšlikums piedīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu celtnieku ielā un vēršo pieciņu uz parādnieku naudas līdzekļiem un tā piederošo nekustamo un nekustamo mantu. Vai būtu ir tādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā, visi par, reik nav atsvars, nav paldies, pieprasu visi deputāti. Tālāk 14. Par aizdevumu vienu pašvaldības prioritārijām investīciju veidu un mūsu kanalizācijas sistēmas izglītošanas naudu palaču pavestu Ārtavas ciematā. Ir priekšlikums, tātad ņemt aizņēmumu valsts kases uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi prioritārijām investīcijas projektam. Ūdensvedības analizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada palaču pavestu Ārtavas ciematā un projekta finansēšanā nepieciešamās finansējums sastāv 71,837 eiro ar PVN un aizņēmumā pamatsummas apmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2017. Gada oktobra mēnesi un aizņēmumā apmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Arī visos komitejās jautājums tika skatīts, tātad šeit tiek paredzēts, ka tiek veikta ūdens sagatavošanas stacijas ēkas būvniecībā, tiek izrakts jauns vai ierīkots jauns atteicis kā urbumā centris, tālāk ūdens atdzelvošanas stacijā, kanalizācijas krāja intermeguāra izbūve notiek ūdens tīklu rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, tad arī nosacīti tīrās kanalizācijas tīklu izbūve, direktorijas vertikālā planēšana labiekārtošana un arī tātad projektējumās ūdens sagatavošanas stacijas elektroapgādē sastādāšana. ir priekšlikums atmaksāt tīrniekam, atcerieties, tāds atdevā Pelēkšķi pagastā, tas bija Pelēkšķi pagastā fiziskā persona, notikā nelēmis gadījums un kontrēks, un mēs ierādījām dzīvi pašvaldību dzīvokļu atdevā, cikā veids remonts, un ir priekšlikums, tātad šīs remonta izmaksas īrniekam arī atmaksā no pašvaldības budžeta sadaļas teritorijā. Jautājums, tātad, izskatot gan cieta Rīgas vienīca un arī Rīga novada zonas attīstības dienas sagatavot to informāciju par atbalstamo profesiju kategorijā, ir priekšlikums tātad atbalstīt ar stipendijām pašvaldības piešķirtajām studentus, kas mācās tādā no šādām profesijām mācārsts oftalmologs, internists, ķirurgs, traumatologs, dermatologs, ginekologs, rehabilitologs, vecmātu bērnumās, vetārs, ģimenesārs, stomatologs, arhitekts, kūniņģinieris. Vai ir vēl tādi?
Jā, es sazinājos ar Sijā Prieks saimnieks, un viņa priekšlikums vēl ir iekļaut šajā sarakstā inženieris enerģētikas. Tās noderētu ne tikai viņiem, bet arī daudziem uzņēmējiem.
Prieks un inženieris enerģētikas, un ja gadījumā arī kaut kad mums ir tāda cita priekšlikuma, mēs noteikti šo sarakstu arī varam papildināt. Ja tikai ir tādi
Jā, es nekur neredzēju, teiksim, cik gadus viņiem ir jānostrādā pašvaldības
uzmanības? Mēs sagatavosim līgumu, un arī
deputāti
tiks
informēti
par šo
līgumu
izstādi. Līgums būs vīstusējs, Vidus Latvijas pārnovada fonds pašvaldība un arī studējošais jaunietis. Tā kā par šo jautājumu mēs vēl atgriezīsimies un
mēs esam. Kāpēc tur izpusējis?
Tāpēc, ka Vidus Latvijas pārnovada fonds.
Tad viņi saņem bez, no, bez visu pilnu summu savādāk nodokļus atskaiti, ja caur pašvaldību.
Netiek maksāt nodokļus.
Jā, caur fondu nevajag maksāt. Viņi saņem vēlāk nav.
Atcīk ir vēlas administrēšanas izmaksas tad?
Nu,
kaut kādās
pārmākotas fonds, ne, simboliski,
jo viņi arī vajag, lai viņi ir.
Bet mums tas ir daudz, cik vien nebūs jūs
uzdīt.
Jā, arī tiks līgums ar viņiem noslēpšu par šo, bet pašlaik mēs nosakām, lai pie tā tiek strādāts.
Tas arī ir vēl priekšējā pēc.
Jā. Nākošais solis pēc profesiju apstiprināšanas ir apēc līgumā.
Nu, labi, kas būtu tas objektīvais termiņš, teiksim, nu, līgumā, teiksim, līdz cik gada būtu jau nostrādāt?
Nu, 5.
Cik nav tas ieguldīs, tik jā?
Jā.
Jā. Protams.
Jā. Tā, kad pie tā tiek strādāt, ja jūs noteikti
jūs
par to,
kādas būs
šis
līgums.
Kas? Šogad budžetā ir paredzēti 15 tūkstoši eiro stipendiju fonds. Un tā, no septembra mēs jau varam sākt piešķirt studentiem no stipendijas. To, ka laikā, tad arī jūs izsūtināsiet pieteikšanos un ceturtajos tiks arī līdzi. Tā. Vai vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Varam balsot par sarakstu, kas nebūtu kā. Tā, visi pārmu vietu nav atbūrši jau paldies tālāk par izmaiņām deļu nauda administratīvu aktu strīdu komisijas sastāvā un ir priekšlikums veikt izmaiņas deļu nauda domas administratīvu aktu strīdu komisijā sekarā ar to, ka ir atbrīvots no darba komisijas locekļus Lauris Pastars un tātad informēšu pašlaik administratīvu aktu strīdu komisijā darbos sekarā domas priekšsēdētāja. Lauris Pastars kā domas priekšsēdētājas vietnieki darbojās un arī deputāts Vidis Pavaļovskis. Bet mēs, kopš es esmu domas priekšsēdētāja, neesam sanākuši kopā, jo nu, neviens administratīvo aktu strīdu jautājums netika skatīts. Ja? Bet šajā komisijā ir jābūt. Un man ir priekšlikums, tātad ievēlēt konferencijā vienu novada domas priekšsēdētājas vietnieku galēju arī tam pārādīju
Grūti lasīt ir šo, tā teiksim, gada pārskatu, jo tur ir vienkārši, teiksim, pliki statistiski skaitļi pārsvarā. Kāpēc ir grūti? Tāpēc, ka nav iespējas salīdzināt ar iepriekšējo laika periodu, respektīvi, kura darbība, teiksim, tā kā ir devis kaut kāds rezultāts. Ja mēs skatāmies, teiksim, tur aprakstu pa domas vadību, jā, mēs redzam, kas ir bijis, nu, teiksim, pirms tam. Ja mēs skatāmies, piemēram, to pašu, teiksim, turismu, jā, viesu skaits, bet pieļauj domu, ka tie cipari ir izzīsti, teiksim, no skaitļa, no pirksta, jo nav analīzes, teiksim, par to, cik mēs ieguldām, teiksim, naudu un ko mēs saņemam, teiksim, tā kā pretīm. Ja mēs paskatāmies, kas mums ir turisma flagmaņa un kas ir, cik viņi samaksā, teiksim, tā kā, nu, teiksim, nodokļos, tad es domāju, ka mums būtu vienkārši par daudzām lietām jāizdomājam, cik daudz, teiksim, atbalstīt, teiksim, cik daudz ir pretīm un ko mēs gribam reāli dabūt, teiksim, no viņu konkrētās, teiksim, tā kā darbības, tas ir tāpat kā apraksts par ticu, jā, teiksim, pluss ir, teiksim, apvienojās riebiņa uzrāva uz augšu, preiļa neuzrāva uz augšu, jā. Šiem gada pārskatiem, nu, kā es teiktu, vienkārši, teiksim, būtu jāredz, teiksim, tā dinamika, kamēr cilvēks, teiksim, neredz to dinamiku, teiksim, tikmēr, nu, tie ir pliki skaitļi, nu, jā, nu. Nu, labi, bet es, jā, bet es... Jā, bet cilvēks grib salīdzināt, un cilvēks grib salīdzināt. Man nav jojami divi dokumenti, un nav jolasa, teiksim, šajā pierakstīt. Mēs izdarījām tu, teiksim, mēs sasnīdzām tu, teiksim, lai vienkoši ir savs atslēgts.
Es teicu, mā, ka tas varētu būt
atsevišķi
kāds analīzes dokumenti.
Nu, bet, ja es ir publiskais, nu, teiksim, kāpēc ir grilts jau sagatavot to kaidā savaidokā formātā, teiksim, kur cilvēks varētu redzēt, teiksim, kas mums ir mainījis. Es nerunāju par grāmatvedību. Grāmatvedība, jā, teiksim, ir publiskais, ir gada pārskats, teiksim, bet šis ir publiskais, teiksim, šeit ir tās informācijas, te, nu, šeit ir jābūt informācijai vairāk, lai ir iespēja, teiksim, tā kā, nu, salīdzināt un saprast.
Es savukārt no vienas puses piekrītu Aigara teiktā, no otras ne, man tas tā doma ir tāda, ka taisni labi, ka šajos pārskatos ir tā gada informācija, un tad mēs varam palūgt, kādam speciālistam veikt analīzi par kaut kādu noteiktu jomu un sagatavot šo dinamiku vai taisnu otrādi kaut kādus novērotos trūkumus. Tas ir atsevišķis par kaut kādu jomu ņemams, jo ja mēs saliksim pa visām jomām visas šīs dinamikas novērt, tad nu,
nebūs. Nē, paņemot pagājušā gadā publisko pārskatu, tu vari salīdzināt.
Jo, piemēram, statistikas pārvalde arī ņem datus tikai par to gadu, un tad tur viņiem var par cik viņi ir savadīta datu bāzē, tur var ņemt šīs te apkopojumu salīdzināšanas. Ja? tur ir tā gada tikai.
Nu jā, bet strādājot ar diviem dokumentiem, tev jau, teiksim, ka jūs salīdzināt, tas ir sarežģīti, un ja tas ir vienā dokumentā, tad cilvēkam, teiksim, vīglo, teiksim,
mēs varam palūkt. Tad,
nu, tieši tā, tas ir mums. Tā,
bet tas mums atsevišķi.
Jā, tur ir vietīgumu, un jā.
Kāpēc? Nē, nu, tas ir ļoti laba doma, tas piekrītu, ka tur varētu būt, teiksim, to turismu, ko tu
minēji.
Jā. Nu, kāpēc nē?
Labi, kāpēc nē? Nē,
nē,
nē.
Nē, 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 nē,
Tā, vai mums ir kāda, vai varam apstiprināt sagatavot to lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, atturas, Valērijas Karitonovs, Jūs Lucāns, Lēgars Lucāns, kad deputāti bija Taidara un Lēgarīja, Lucāna un Lēgars Īmeli, jūs balsojāt par gada pārskatu un tas ir tas pats?
Nē, mēs balsojam par gada pārskatu, nav uz publisko, mēs komitēju. Es ceru, ka nokušo reizi uz nokušajā gadā, tieksim, nevajadzās rakstīt atsevišķi īstenīgumu, un mēs jau, tieksim, tikai varētu
sākt. Tā, labi, paldies, pārši pārējā, nākošā, tātad 20. Par sestošo noteikumu 2016.03 precizēšanu. Tātad šī bija sestošie noteikumi vairām.
Prasās apvērt pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa, vai tā ir vēl viena cita?
Tā, 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 pati, jā.
Tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, visi par, pret no apturis nav paldies, tālāk 24. Par izmaiņām, tātad pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa štatu sarakstā, un ir priekšlikums izveidot Latvijas bija samata likmes ar 2016. Gada 1. septembrī, tātad divas amata likmes pirmskolas izglītības skolotājas un viena amata likmes skolotāja palīgs un iedalīt finansējumu papildus štata vienību attiecībai līdz gada beigām 7010 eiro. Un naudas līdzekļus paredzēt no novada tomēr budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Vai ir deputātie tādi jautājumi būs? Varam balsot par sagatavot to, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav atturas nav paldies, un tagad var sociālo izglītības kultūras komitejas vadītājai Inetai Liepnicai.
Paldies. 25. Jautājums par izmaiņām starp institucionālās sadarbības vienības vai komisijas sastāvā. Sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesu sastāvā ir priekšlikums izmainīt starp institucionālās vienības komisijas sastāvu. Andas Mihailovas vietā komisijā iekļaut Preiļu novada Bāriņties priekšsēdētāju Natāliju Rīžu. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšsēdētājs balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, priekš atturās nav. 26. Jautājums par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu. Pavisam kopā šajā mēnesī saņemti 17 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Tā, punktā 26.7 un 26.17 ir priekšlikums pagarināt īres līgumus 3 mēnešiem pārējos visām pārējām personām pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Nā, tad mēs varam par visiem kopā balsot. Kas par sagatavoto? Paldies! Kas par sagatavoto?
Valentīna.
Par īres līguma pagarināšanu. Visi par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk 27. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres līguma pārrakstīšanu uz šīs personas vārdu sakarā ar atbildīgās īrnieces mātes nāvi. Vai jums ir kādi jautājumi? Tur priekšlikums balsot par sagatavoto un izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības adresē īres līgumā sakarā ar personas ar iepriekšējās īrnieces, galvenās īrnieces nāvi. Kā galveno īrnieku ierakstot iesniegumu rakstītāju, jūs iepriekš saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteiktu laiku. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, katrās nav Maruta, Klīta nebalsu. 28. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē. Un šī persona gaida ģimenes pieaugumu, līdz ar to viņai ir piešķirts dzīvoklis, bet viņa vēlas lielāku dzīvokli. Un tādēļ priekšlikums nenoņem šo personu arī no dzīvokļu rindas. Un tādā ir priekšlikums balsot par šādu sagatavoto izbeigt dzīvojamās platības īres līgumu ar personu. Par pašvaldības dzīvojamās platības noteikti adresē un nenoņemt šo personu no reģistra numuru 1, grupas numuru 2, pašvaldības dzīvojamās platības saņemšu. Kas par sagatavotu? Jā.
Tad mēs izbeidzam īres līgumu, personu paliek bez dzīvojamās platības.
Nē, viņai mēs šo dzīvokli piešķīrām, bet viņa pat nesāk dzīvot, un viņa grib lielāku, un viņa dzīvo šobrīd pie vīrmās. Jā, jā, jā. Viņa nav uz ielas, bet viņa vēlās savu dzīvokli, bet lielāk. Tādēļ mēs, viņa atsakās no šī piešķirtā, kuru mēs piešķīrām, bet grib lielāk. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 29. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts ir personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē, īres tiesību piešķiršanu, persona reģistrēta rindā pašvaldības dzīvokļu saņemšanai no 16. Gada 30. Marta. Vai jums ir kādi jautājumi? No. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un piešķirtu. Kas par sagatavoto? Paldies. Kas pret? Atturās nav. Paldies. 30. Par sociālā dzīvokļa status noņemšanu. Saņemts, nu, mēs varbūt divas reizē pat varam. Tātad 31 un 32 saņemt personu iesniegumi par sociālā dzīvokļa status atcelšanu. Tātad vienam dzīvoklim un otram. Jo šīm personām vairs nav statusa, un mēs atstājam bez statusa dzīvokļus. Vai ir kādi jautājumi? Paldies! Kas par sagatavoto? Paldies! Pret atturās nav. 31. Par noteikumu Preiļu novada domas apbalvojumu un to piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Tātad mēs komitejā skatījām šādu jautājumu. Man ir par, jūs visi zināt nolikumu par... Preiļu novada domas apbalvojumiem to piešķiršanas kārtību un ir bija priekšlikums, priekšsēdētājs, izveidot vēl vienu apbalvojumu, tātad goda zīmi par nopelniem Preiļu novada attīstībā. Tas būtu novada domas apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā kādā no jomām. Uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports, veselības aprūpe, sociālais darbs, sabiedriskā darbība, mecenātisms, labdarība vai cita joma. Tas nozīmē, ka šis apbalvojums nav tik augsts kā Preiļu novada godu pilsoņu apbalvojums, un, bet viņš ir augstāks par atzinības rakstu. Ja ir kāda persona ļoti čakli strādājusi, bet ja ir atzinības raksts saņemts, bet varbūt vēl tas no goda pilsoņas, tas ir pats augstākais un specifiski, tad nu, ir jauns apbalvojums. Vai jums ir kādi jautājumi? Apbalvot nekad nav par daudz. Tas ir vēl viens pakāpiens. Tātad iebildumu nav, es saprotu, ja? Tas ir skaisti. Tad mēs varam balsot par sagatavoto un apstiprināt šos noteikumus ar šiem precizējumiem, papildinājumu. Ja? Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, bet atturās nav. 32. Saņemts Preiļu novada salas pamatskolas direktoras iesniegums par viņu sadarīvošanu no skolas direktoras darba pienākumiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav? Neviens izteikties nevēlas?
Roka neceļas valsts otru.
Direktora strādājusi kā salas pamatskolas direktora 26. Ja? Par to viņai paldies. Tomēr tas arī nav uz vietas. Katru rītu ir bijis autobus, kilometri uz turienu un kilometri atpakaļ. Tas nav tā, ka mēs aiziem ar kājām un atnākām. Tas ir vienmēr laikā, jo autobus arī negaida.
Kas notiek, ka mēs nenobalsojam?
Var māju uzcelt to laiku dzīvot uz vietas.
Jā. Tā ir viņas vēl.
Kāpēc tās lēmas?
Kas nav?
Kāpēc tās lēmas?
Domāju, ir cilvēki jauni, spējīgi, ļoti varoši, zinoši, un tikai novadumā to ir jālabojas par tādiem cilvēkiem, kuriem jāatrožas, kā Valērijas, Aitars, Jūrs, Putras Jūrs. Tajā vilcienā jālic jauniešiem, jālabu spriekšu. Tikai. Jo izglītība un bērniem tiešām ir vajadzīgi tādi kadri.
Valentīnai būs cits rūpes. Mazbērni un viss. Sākās
tā kā paldies. Pozitīvi. Sākārtību visiem.
Jā. Nu, tad, ko vairāk neviens izteikties nevēlas, tad mēs balsosim par sagatavoto.
Varētu. Visiem nobalsots.
Komitejā nobalsots. Kas par sagatavoto? Kas par? Tā, par... 3 nav par šobrīd. Kas pret? Pret ir Valērijs Haritonovs, Jūris Bucāns un Aigars Zīmels. Atturās nav. Pārējie visi par.
Kas būtu arī pēc tā?
Viņi prasās.
Jā, mēs jau neesam pret Valentīnu.
Paldies. 33. 33. Jautājums par saistošo noteikumu numuru 2016/4 par sociālo palīdzību Preiļu novadā grozījuma apstiprināšanu. Tātad jūs varējāt visi iepazīties ar šiem saistošiem noteikumiem. Grozījumi ir veikti 23 punktos un visi šie grozījumi ir veikti sakarā ar reorganizāciju, ar sociālā dienesta reorganizāciju par pārējo citā kvalitātē, tātad labklājības pārvaldē. Pabalsu sistēma nemainās. Ir kādi jautājumi, vai mēs varam balsot un apstiprināt šos grozījumus saistošos noteikumos par sociālo palīdzību premjolību. Kas par sagatavoto? Visi par, pret. Atturās nav. Paldies. 34. Par saistošo noteikumu par maznodrošinātas ģimenes personas status piešķiršanu Preiļu novada apstiprināšanu. Tā, šajā gadījumā ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, jo savādāk būtu ļoti daudz jāgroza. Šie noteikumi nebija grozīti kopš 2011. Gada. Nē, jā, viņi bija tikai grozīti un grozīti. Un tātad, lai nav šie 23 punkti jāgroza, ir izstrādāti pilnīgi jauni noteikumi. Un arī ir iestrādāts jauns punkts iekšā. Ģimene atzīst, otrais punkts tātad, ģimenēm atzīstam par maz nodrošinātu, ja tās ienākums katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniec 50% no valsts noteiktās minimālās mēneša algas. Iepriekš bija konkrēta tā gada alga. Nu, minimālā visu laiku mainās, un tad mums visu laiku jāgroz kaut kas, un jāgroz. Tātad 50% no valsts noteiktās. Ja? Un pārējais arī laikam viss ir saistībā ar reorganizāciju. Jautājumi ir? Nā, tad balsosim par sagatavotu, kas par. Paldies, visi par, pret atvirās nav. Tā, tas bija par materiālo palīdzību. Nē, tas mums bija par maznodrošinātās status. Vēl ir trešais, trešie saistošie. 35. Punkts par materiālo palīdzību Preiļu novadā par šo saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad šeit mums ir izstrādāti jauni noteikumi, 14 punkti ir saistīti ar reorganizāciju un ir skaisti punkti ielikt iekšā. 25. Un 26. Es jums nolasīšu. 25. Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā un 26. Trīnīšu piedzimšanas gadījumā pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā. Tādu punktu mums iepriekš nebija. Jā, un tad vēl 27.3 bija pazudis. Un tas skan šādi, ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu pašvaldība un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā, tad pabalsts netiek piešķirts. Šis punkts kaut kur grozot iepriekš bija pazudis. Tātad, lai nav tā, ka saņem vienā pašvaldībā un otrā pašvaldībā. Un pārējais tātad ir saistīts gan ar reorganizāciju, un visas pabalsts sistēma ir esošā budžetī. Jautājumu nav? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. Viss. Paldies. Jautājumu beidzās.
Kopā 5 jautājumi, kas ir jautājums, kas ir iemākotas mums tiem un teiksim tālāk.
Tas ir starp riņķa un ceļam.
Tas ir tas posms, vēl līdz spīšiem mums jau ir kvārši.
Jā, bet ir ļoti slikta ģeota, teiksim, izpēta, kas ir kūdratras tapakšā, tur sejas visai augšanai.
Galvenais, lai tas tika paredzēts tehniskajā projektā, lai neiznāk tā, ka vietas bija mīnus 15 centimetri.
Starp jaunu apri un jaunu apri.
Projekta autors uzstāja, būva.
Nezinu, es tā pirmā pudru, teiksim, nekad nāstāvēs, teiksim, bet tagad pirms projekta, kad uztaisīja urbumus, pieltobusa pītrus atrada kudru, teiksim, apakšā, un tas nozīmē, ka tur varētu būt grunts nomaini pusotra metra dzīvumā.
Tas jau
bet šeit ir jautājums par plāņu, jo tas ir kāds process, kurš ir jāsviet. Jā, un sāk laicīgi un iecām.
Cik garš?
Tas būs vairāk mēnesi.
Bet jūs un čiesi, cik ir laiks vai?
Laiks. Nu, laiks diezgan, ka mēs jo tas ir ministra kabineta lēmums. Tā varam balsot par to? Kas par to?
Tas nav tā, ka ir jāparedz vēl par vienas ekonomiski. Nu, cik es atceros, pēc atmiņas, tad tā bija kopējā būprojekta izmaksas, jo pretējā gadījumā mums ir jābalso par visu summu. Tas ir no budžeta sadaļas tīkāki neprezētiem gadījumiem. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1690 eiro. Nekāda bez projekta autos. Kas? Fiziska persona šī. Tur nevar būt no vienas
cilvēks,
jā? Jā, viņš nav fiziska persona.
Kas?
Viņš fiziska, varbūt pa vienu
mums. Nu, varbūt šajā gadījumā nebija tur pa vienu. Es atceros pietāpāju. Kopējot izstrādes izmaksas sastāda 1690 eiro. Jāņem ārā, bez pa vienu vai kopējā summa. Un līdz ar pēc tādu prioritētu no satelītu fiziku. Šādu lūgumu piešķirt, tātad viņam atvainām un domi otrajā stāvā, izskats telpā, un tiemžēl nav tas labākais, un arī, cik es saprotu, tagad arī jūs sēdus arī ir informēts, tātad reizē arī tiek sakārtot vaist.
Datorkītas konkrēti, kas
ir to leģicēs. Un ir priekšlikums ir tātad atbalstīt un salikt priestus piekaramos un vietās attiecīgi arī izslīvēt un nokrāsot priestus, tātad nepieciešamāk summas šiem remontam ir 3278,06 eiro. Un man arī ar steigu ielikām šo jautājumu, jo ir vasaras periods, līdz septembrī skola ir jāsagatavo, un tāpēc mums arī šis jautājums iekļauts kā pasūt jautājums. Vai ir būtu vēl deputātiem kādi jautājumi, kādi priekšlikums atbalstīt? Jā, varam balsot par sagatavot, kas būtu par, tā visi par pret nav atkuras, nav paldies, un pēdējais ir tā, tagad lūkšu vienam no vietniekiem norisi, kuras
Divi poriņi. Un tātad pa termiņiem ir neizmantotā 15. Gada pārceltā ikgada atvaļinājuma 3 dienas no 2016. Gada 20. Jūlijā līdz 22. Jūlijam. Tātad 3 dienas. Un aizvietošana šajā periodā tiek lūgta Valērija Haritonova. Tekošā ikgadējā atvaļinājuma 28. Kalendārās dienas par periodu no 12. Novembra 2014. Gadā līdz 11. Novembra 16. Gadā. Atvaļinājums no 2016. Gada 25. Jūlija līdz 2016. Gada 7. Augustam. Un aizvietošana tiek lūgta Valērijam Tonam. Tad periods no 2016. Gada 5. Septembra līdz 18. Septembra aizvietošana Jurimertam un papildu atvaļinājumu 5 dienas no 16. Gada 3. Oktobra līdz 7. Oktobrim aizvietošana Jurimertam. No 7. Augusta līdz 5. Septembrim un tā. No 5. septembra līdz 18. septembrim Jurim Ertam, no 3. oktobra līdz 7. oktobrim Jurim Ertam aizietošanu. Tā. Es nepareizi pateicu.
Es nepareizi, kas ir pareizi, lai nav katrā sēdē.
Tas tad ir to labi.
Vienkārši es tajos datumos centos nenopildīties.
Filmu nesat skatēt.
Piešķirt atvaļā no pabalsta 50% apmērā no pamatalga saskaņā ar Kreju Nolda pašvaldības darba samaksas nolikumā 2.8. Un uzdot domas rādzīgības daļai aprēķināt izmaksai vienākušo samaksu par atvaļāmā laiku un atvaļāmā pabalstu. Un par aizvietošanu jau es minēju par tiem periodiem iepriekš. 4. Punktā. Tas arī viss. Lūdzu, kas ir par to, lai piešķirtu domes priekšsēdētāju atvaļinājumu norādītajos periodos un arī aizvietotu minētie? Kas par? Visi par?
Papildus 3 dienas.
No, un atveras arī nav.
Kas?
Vienbūt.
Papildus 3 dienas par smagu darbu.
Paldies!